Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci emisija Silen. Danas je 7. oktobar 2016. godine. Predstavljamo jubilarni 100. broj geopolitike magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja. U pitanju je magazin jedinstven po svom smislu i značenju, rekla bih u svetskim razmerama. Danas govorimo o tom fenomenu magazina Geopolitika, analizirajući proces u kome su mediji postali jedan od stožera novog svetskog poretka, koji se, zahvaljujući info ratu, ustoličuje, vodeći sveopštoj pasivizaciji ljudi i nestanku javnog mnjenja i mišljenja. Medijska institucionalna normalizacija i racionalizacija destabilizacije koja se sprovodila pod parolom globalizacije, kao što vidimo, omogućile su ulazak u doba sistemskog i sistematičnog, ne samo transpolitičkog haosa nacija i država, već i uzdrmavanju ontološkog bića, dakle samog čoveka. U pitanju je veliki broj strategija obmane koje su plasirane putem globalizovanih mainstream medija. Sa nama su glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika, gospodin Slobodan Erić, i doktor Slobodan Reljić. Zapravo, po mom sudu, jedan od najpoznatijih i najpozvanijih tumača medija. I kada to kažem, također ne mislim samo na naš prostor, već i šire. Njegove knjige Odumiranje slobodnih medija, studije zapravo i kriza medija i mediji krize, predstavljaju sveobuhvatnu alatku za razumevanje ovih procesa o kojima sam govorila na početku. Dobrodošli u emisiju Silen.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Vi ste, gospodine Reljiću, dugogodišnji glavni odgovorni urednik magazina NIN. Sada sarađujete sa Geopolitikom, doktorirali ste na polju medija i napisali sveobuhvatnu analizu, jednu hrestomatiju ovog procesa koji danas i ne možemo da razumemo, rekla bih, bez uputstava, saznanje i analize koje ste vi predstavili u svojoj knjizi. Pa eto, u tom kontekstu molim vas da krenemo sa vama. Određujući smisao i značaj jednog magazina kakav je Geopolitika, ne možemo a da ne razumemo ovaj proces.
Pa dobro, ne bih, da se ne može bez moje knjige da se razumije, pošto naravno imate tu mnogo
ozbiljni... A to je prava enciklopedija,
pa je, to jeste,
medija,
to jeste jedan,
i predstavlja jedan izvanredan uvid. Ja bih svim slušalcima
pokušao da se stvarno objasni uloga medija iz vremena kad su oni prešli iz te faze da obaveštavaju građane u nekom kontekstu demokratskog društva do jednog totalitarnog, potpuno totalitarnog vremena u kome oni služe tome da zavode građane i vode i nekim putevima koji to ovaj u stvari ovaj žele oni koji praktično vladaju svijetom. To je sad operacija strašno sužena i mi to tu s kraja učestvujemo onako potpuno westernizovani, upropašteni, prenosimo te njihove vijesti, uzimamo to zdravo za gotovo, dakle, mislim, na kraju tog lanca, ali čitava stvar je zaista svedena na jednu, ovo sad je ću da se pohvalim, meni sad treba izdaje treća moja knjiga koja je u redu, to ona se zove Mediji i treći svjetski rat, dakle, to je logičan nastavak toga, mi smo tako praktično stigli da su mediji danas, dakle, oni više nisu ni samo propagandno sredstvo u širem smislu, reći, oni sad sastavljeni dio ratne kampanje koja sad u svijetu manje više, što bi rekli Hrvati, bjelodana, ako pogledate i čak i naše vijesti, vidite recimo oko Sirije, da je praktično u toku jedan veliki propagandni sukob koji će naravno rezultira verovatno nečim kao pošto uvijek tako prvo počne riječima, onda se poslije završi ozbiljnijim sredstvima. Tako da je mi se nalazimo u jednom strašno ubrzanom procesu u kome se na zapadu koriste posljednji resursi, posljednji medijski resursi. Zapad ima ono što oni zovu liberalni dvor, to vam je Guardian, New York Times i Washington Post, gdje se kao gledaju te stvari sa nekih najviših visina i pokušava da se to interpretira što razumnije. Međutim, oni sad ulaze u vrijeme, ako sad pratite šta pišu ti mediji, recimo, opet se vratimo na taj sukob u Siriji, pošto meni sukob u Siriji, on meni liči na španski građanski rat. To je jedna velika proba tih svih velikih sila na jednom mjestu. E sad, tu više nema ni taj liberalni dvor, ti najvažniji mediji, oni su izašli više iz bilo kakvog tog objektiviziranja činjenica. To je sad sastavljeno jedne mašinerije u kojoj je Putin pretvoren u đavola, u kojoj je Rusija zemlja s kojom se ne može ništa dogovoriti, sem onog što mora. Tačno vidite kako idu te stvari. I sad mi zaista ulazimo u tu jednu dramatičnu fazu u kojoj, kad sad tu stavimo geopolitiku, nama je strašno važno ovako malom javnom mnijenju da se prosto obavijesti o vremenu u kome mi živimo. Jer u dnevno političkim stvarima mi nemamo uopšte predstavu o stvarima koje nas okružuju. Kod nas je sve u jednom izvrnutom optimističkom tonu. Mi smo zemlja koja je svoju, recimo, industrializaciju, ima 40% od moguće industrializacije, a onda pričamo kako ćemo biti zemlja koja će napredovati najviše u Europi. Znate, vi kad ste pali na 40%, mislim, šta imate da napredujete? Dakle, stalno nazadujete, samo što u odnosu na pad od prošle godine napravili ste neki mali statistički pomak. I sad, geopolitika je jedan od zaista rijetkih medija koji pokušava da nas orijentiše u tom vremenu. U ovom vremenu, za ovako male države, ključna orijentacija da znamo gdje se nalazimo i da bi znali kako da se ponašamo. Kao što vidite sad odjednom poslije ovih te nagle izmjene u tim svjetskim stvarima, odjednom je sve postalo upitno čemu se ova vlada posvećivala 3 godine. I ona je davala je sve Kosovo, Republiku Srpsku. E sad, ništa to više nije dovoljno, zato što su stvari tako velikom brzom se ubrzavaju da oni više nemaju s njima vremena da razgovaraju u normalnim okolnostima. I zbog toga je, dakle, neko ko je pokušavao da razumije svijet kroz novine kao što su geopolitika, on je naravno imao predstavu da ovo može da se završi samo ovako. U stvari, nije moglo drugačije završiti. To je jedan potpuno jasan trend.
Da, gospodine Eriću, čini se da geopolitika uspeva da održava nivo odnosa prema stvarnosti koji podrazumeva potragu za istinom, i to na jednom prostoru koji je obeležen izrazitom duhovnošću, izuzetnim razumevanjem da bez određenog stanja duha ovaj proces se ne može zaustaviti i da je to zapravo jedini izlaz.
Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda. Pa geopolitika, kada je nastala, ona je, kako bih rekao, pored toga što je pisala onome, ne samo onom, o tome šta se događa, nego i zašto se nešto događa, mogu da kažem da mi imamo i neku vrstu uređivačkog identiteta, uređivačke koncepcije, i da u okviru te koncepcije postoji neka vrsta odnosa prema našoj tradiciji, prema našem nacionalnom identitetu i konačno prema duhovnosti. I ja bih rekao da civilizacijski pristup je bio ove civilizacije koja se zove, kako kažem, judeo-hrišćanska, da i tamo je rečeno da je Hristos rekao ja sam put, istina i život. I ja moram da kažem, kad ste pomenuli duhovnost, sve ovo što je gospodin Reljić rekao, upravo se takve stvari odigravaju. A ja bih se još nadovezao da su mediji pre ovog procesa, kada su ušli u ovu fazu i kada su došli do ove, kako bih rekao, do terminalnog stadijuma, gde su oni, gde se praktično vrši priprema za veliki globalni sukob, oni već poslednje 3-4 decenije, 5-6 decenija vode jednu, rekao bi, podzemnu, opasnu politiku koja ima za cilj degradaciju hrišćanske civilizacije i svih onih vrednosti. To je prosto jedna, rekao bih, prevratnička, čitav jedan podzemni tok. I vi ako pratite sad ove globalne medije, pored sad, evo da sad kažem, pored ovih informacija koje se tiču Sirije, događaja u Evropi i tako dalje, sve vreme ti mediji imaju još na margini neke sadržaje koji se tiču vrednosti. Najčešće su to teme iz
ljudska prava
i seksualna prava i tako dalje. I mi vidimo da se svake godine ide sve dalje i dalje u zahtevima za promenu tih vrednosti, tako da je na delu jedan čitav koncept koji ima ne samo cilj da globalna upravljačka elita uspostavi ekonomsku i političku dominaciju, što su i neke druge strukture nekad želele ili da stoje imperije, oni imaju de facto ideju da promene, kako bih rekao, habitus, da promene suštinu čoveka, da ono što je duhovno u njemu, da ga eliminišu, da mi zaista postanemo ono što zove potrošači, konzumenti, što se u velikoj meri, nažalost, i uspelo.
Da, koliko je ovo što su naša dva Slobodana Reljić i Erić govorila, svedoči nam zapravo izjava koju je dao američki predsednik generalštaba, general Mark Milley, 4. oktobra. Čućemo sada jedan skraćeni deo njegovog govora koji je u intervju zapravo trajao sat vremena. Ono što je najvažnije smo izdvojili za vas.
I want to be clear to those who try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. Other countries, Russia, China, Iran, and North Korea.
Slušamo generala Marka Millija, koji je 4. oktobra rekao da će Sjedinjene Američke Države da su spremne da unište svoje neprijatelje i svojim komentarima je ove pretnje direktno usmerio na Rusiju. Želim da budem jasan svima onima koji žele da nama naude. Sjedinjene Američke Države, naša vojska i uprkos svim izazovima, uprkos našem tempu, uništit će svakoga i sve ko želi da uništi nas i udarit ćemo vas jače nego što ste ikada bili udareni pre toga. Nemojte imati nikakve zablude u vezi sa tim. General je zapravo upozorio Rusiju i druge zemlje. Rekao je da su iskoristile američku borbu za teror. Druge zemlje, Rusija, Iran, Kina, Severna Koreja, su zapravo učile školu na nama. Rekao je dodajući, oni su studirali našu doktrinu, našu taktiku, našu opremu, našu organizaciju, naše treninge, naše vodstvo i za uzvrat oni su zapravo razvili svoje sobstvene doktrine i ubrzano modernizuju svoju vojsku danas kako bi uspeli da izbegnu našu snagu i nadaju se da će nas u jednom trenutku u budućnosti pobediti. Rekao je dalje, američki general, zapravo na čelu generalštaba američke vojske, da sledi sledeći konflikt će biti visoko letalan, dakle smrtonosan, i da neće ličiti ni na šta što je naša, dakle američka vojska iskusila nakon Drugog svetskog rata, i uključit će borbe u visoko populisanim, nastanjenim urbanim prostorima. Nemojte sumnjati u vezi s tim. Mi možemo to uraditi i mi ćemo to uraditi. I rekao je, uništit ćemo neprijatelja bilo gde i u bilo koje vreme. To je zapravo jedan u nizu nastupa američkih visoko pozicioniranih generala. I kandidat za predsjednički kandidat Hillary Clinton je slične izjave dala nedavno, a znamo da 40 miliona Rusa sada učestvuje u vežbama za izbijanje opasnosti koje u stvari predstavljaju ratne opasnosti, evakuacija, procedura evakuacije za vreme nacionalnih kriza. I neverovatno je zapravo koja se retorika koristi, kakva argumentacija se koristi i medijski prenosi. Naravno, visokorizična situacija u uslovima u kojima informacioni rat obezbeđuje da mainstream mediji zapravo kontrolišu populaciju. Kako vi, gospodine Reljiću, tumačite ovu situaciju u kojoj se danas nalazimo i u kojoj vidimo da jastrebovi rata u Americi zapravo pozivaju na dalje eskalacije ovih sukoba, sada zapravo sa nesagledivim posljedicama za koje smo znali, su ukalkulisane u strategiju razvoja novog svjetskog poretka?
Vidite, ovo je bilo dobro što je pušten taj glas na početku. U tom glasu imate, to je eho 30. godina prošlog veka. Tačno osjećate, ne mora niko da vam prevodi, tačno osjećate tu vrstu egzistencijalne prijetnje koja dolazi iz toga. Dakle, to je nešto više od običnog ovog priča. Dakle, to je čovjek, on je očigledno u nekoj vrsti posebnog stanja kad onako izgovara te reči, i kad tu jednu velike sila u osnovi, one nikad ne izgovaraju te svoje prijetnje tako surovo dok ne osjećaju najdublju ugroženost sopstvenu. Jer vi ste velika sila dok ne morate da vičete na neko, dok se on vas boji pre nego što vičete, dok vi ne morate da stavite na sto uopšte svoj problem. Međutim, ovaj njegov govori, to nije usamljen, vi ste uzeli jedan, to stalno može da čudi. Pre svega dolazi iz tog vojnog dijela, koji je tamo u Americi je vojno-industrijski kompleks, ključni u stvari kompleks te države. Najveći poslodavac na svijetu je Pentagon. Tako da uopšte nije čudno što on govori ovako kao čovjek koji govori u ime tog najjačeg dijela i izražava njihovo mišljenje. U Americi, mislim, to je ti narodni, neko narodno osvrtanje na stvari nema nikakvog bitnog značaja u donošenju najvažnijih odluka. U tom smislu, ova se pokazuju se dve stvari. Prvo, da je ovo neuporedivo opasnije od hladnog rata. Hladni rat je bio kontrolisan i sukob dve sile sa potpuno jasnim pravilima igre. I oni su oboje znali šta mogu, šta se smije raditi, šta se ne smije raditi. Ko smije da narušava čiji prostor. Kad se recimo desi pobuna u Mađarskoj, onda oni to održavaju propagandu, ali Amerikanci ne pada na um da oni vojno intervenišu u Mađarskoj, govorimo o 56. godini. Danas više ne postoje te granice. Oni se pomerili, stigli su do granice u Ukrajinu. Onda kad je odgovor bio da bi neko se pripremao ozbiljno za vojnu, kako rekao, da se pripremao svoju vojnu strategiju, naravno potpuno jasno svakome da je Putin morao da uzme Krim. Krim je ključna tačka od Katarine Velike u uspostavljanju te normalne moći Rusije. Onda oni to pretvaraju kao da neko, kao da su oni došli u Kanadu Rusi, a ne oni u Ukrajinu. Razumite, to je sad neka vrsta pokušaja da se tom propagandom ostvaruje zamućivanje uma. Međutim, mora da kažem da je uticaj te propagande danas strašno relativan. Nemojte zaboraviti, dakle, kad je padao Berlinski zid, istočna propaganda je bila toliko inferiorna da šta god je rečeno u zapadnim medijima, to je uzimano kao bitno, istinito i moćno. Nije se dovoljno pitanje. Danas ništa što Amerikanci kažu niko više ne shvata ozbiljno.
Ima, uključujući i američko javno mnjenje.
Ima neka istraživa, kad oni idu negdje da uvode demokratiju. Samo jedina zemlja na svijetu gdje na početku tih operacija ima preko 50% stanovništva koje veruje da to što oni pričaju ima ikakve veze sa realnošću je Amerika. U svim ostalim zemljama, to recimo u Njemačkoj, nikad ne dostiže 10%.
Da.
Kada oni idu da uvode, to je 7% veruje. A ovi drugi zemljama, tu nemate, ni, to čak ni ovi, njihove nevladne organizacije ne veruju u to. To je potpuno jedan, oni su potpuno jedan disproporcije i oni samo tom velikom medijskom propagandnom bukom održavaju privid kontrole. Nemojte zaboraviti, dakle, to je najmoćnija propaganda mašinera koja ikad postojala u istoriji čovječanstva. Šta je rezultat toga? Da je najomrznutija zemlja na svijetu su Sjedinjene Američke Države. Dakle, oni su imali transfer od zemlje koja je imala neuporedivo bolji svjetski imidž od Sovjetskog saveza. Da bi danas stigli do toga da su najomrznutiji, ali poslije strašno kratak period. To je za 20 godina on su poslali najomrznutiji.
To je period zapravo.
Pored najmoćnije. Dakle, granice propagande je potpuno jedna, to je jedna užasna moć, ali ima svoje granice. Druga stvar, šta je bitna promjena? Ako se sjećate, Sovjetski savez je bio inferioran u propagandi. Dakle, oni su stalno jurili za tim američkim ovim optužbama i onda su ispravljali i tvrdili kako to nije tačno. Danas se stvar obrnula. Vi danas imate, to su relativno skromni resursi, što je Russia Today i ova kineska televizija, ali čitav zapadni taj medijski mehanizam, on juri da to što oni objave, da oni to pokrivaju. Tu ste u propagandi, onda potpuno u drugorazrednom u propagandi, kad ste moćni, vi ste onda vodite igru.
Da.
Vi namećete teme. Oni danas prosto ne mogu više da nametu teme, zato što je to potpuno inferior. Mislim,
veliki je pad poverenja.
Pa ste, oni, kad je u pitanju propaganda, to je važniji halo efekt od toga što se stvarno desilo. Mi ne znamo tačno što se dešava u ovom, kako se zove, u Siriji. Ali oni su toliko potrošili svoj kredibilitet, šta god oni kažu, ja sumnjam. Oni samo mogu da govore istinu, ali to više nevažno.
Da.
Razumijete, i to je njihov najveći poraz.
6% povjerenja u američke medije od samih Amerikanaca, po nekim istraživanjima, do 39, koliko je iznosilo nedavno Galupovo istraživanje od prošle nedelje, čini mi se, 10 dana. Ali kada govorimo o inforatu, i tu geopolitika zapravo dolazi u jednu posebnu poziciju. Rekla bih da je to časopis koji zauzima, magazin koji zauzima posebno mesto, ne samo na ovim našim prostorima, nego i na zapadnom, u zapadnom celokupnom prostoru, kako su u stvari zaključili mnogobrojni sagovornici geopolitike kada su se izjašnjavali o tom listu. Dakle, to je prostor koji je otvoren za evropske intelektualce, ali i za intelektualce iz čitavog sveta i za istok, bez obzira gde se nalazili. Tu su vodeći ljudi iznosili svoja mišljenja, svoje analize, i to je zaista izvanredno. Oni koji čitaju geopolitiku mogu da se savršeno dobro snađu u vremenu koje nas je okružilo sa svih strana.
Pa da, to zvuči malo paradoksalno, da jedna mala Srbija, da smo mi često objavljivali određene autore koji u nekim mnogo većim evropskim zemljama nisu mogli da te svoje teme plasiraju u medijima. Evo, recimo, uzeti primjer, gospodin Reić dobro poznaje stanje u nemačkim medijima. Autor je Jörg Friedrich, on je napisao knjigu Požar, istoričar, koja se bavila tom strašnom vazdušnom kampanjom 1944. godine, gde su ne samo srušeni Nürnberg i Dresden, to su bili gradovi naravno koji su imali značajne kulturne i istorijske spomenike, nego gde je veliki broj ljudi spaljen i tako dalje. I prosto on nigde nije mogao, u jednom mediju u Nemačkoj nije mogao o tome da piše, mi smo to pisali i tako dalje. Namenuću primjer Danila Gancera, koji je, to je isto tema koja je bila prećutkivana na zapadu, koji je objavio knjigu Tajne armije NATO. Znači, NATO je imao jednu tajnu armiju koja je postojala u faktičkom smislu, koja nije se vodila, kako bi rekao, na brojnom stanju. To su bili ljudi u civilu i probitna namera te armije je bila da u slučaju da Varšavski pakt okupira zapadnu Evropu, ta armija je trebala da organizuje pokret otpora. U stvarnosti je ta armija organizovala sabotaže, diverzije i praktično za to optuživala leve partije, leve terorističke grupe i tako dalje. I to je, možemo reći, početak te masovne primjene te politike lažnih zastava, jel? I tako dalje. Tako da smo se mi trudili da zaista nešto objavimo i da ne pričam o nekim istorijskim temama jednostavno koje jednostavno nisu bile objavljivane. Prvi smo otvorili temu oko sa Gabrielom Šteterom oko Kentresa i tako dalje. Jeli, sam bi se nadovezao na ovo, također delim mišljenje da je došlo do erozije poverenja u zapadnom javnom mnjenju. Pored drugih faktora, tu su doprinjele naravno i ove društvene mreže i ova izjava koju ste vi danas, da se nadoveže na ovaj komentar, ona jeste opasna zaista, i ne samo po tonu, nego i po sadržaju, po rečima koje su izgovorene, jer dolaze sa ipak relevantnog mesta. I ja razmišljajući o tome kako, uslovno rečeno, odgovoriti na to, pošto svet ide ka jednom opasnom scenariju, a najveći broj ljudi ne veruje u to. Ja često imam priliku da kad je bio rat u Hrvatskoj, razgovaram s ljudima, kažu ljudi, rat je nemoguć u Bosni. Pa sam 24. marta sretao ljude i koji su bili, kad sam rekao jeste, jedite večas u podrum, jeste spremate, oni su bili zabezeknuti, kaže, pa to nije moguće bombardovanje.
Ljudi, i uvek tako izgleda.
Da, i uvek
da,
tako izgleda.
Da rat neće izbiti.
Da.
I da nije moguće.
Ljudi ne vole ono što je, ne vole neprijatna iskustva, pokušaju da i odbace. To je prirodna reakcija.
Da.
Ne volim, ja sam...
Ali u ovom
Bosni,
trenutku...
Ja sam išao kod roditelja, pošto sam u Bosni, vi dođete tamo, to je počeo rat. Oni i dalje misle da neće biti. Kaže, pa niko nije lud, ovo je 21. vijek.
Ali to je zato...
upadate, rat je kao blato.
Samo kažite mi, evo, Geopolitika objavljuje stalno i Thierry Meissana, Magdija Dariusa na Zemoraju. Dakle, tu se zna o svim tim stvarima paklenim. Absolutno. Koje se dešavaju u Siriji, u Jemenu. Tamo je pakao. Umiru ogroman broj civila, dece. To je sravnjena zemlja, Jemen. U Saudijskoj Arabiji trgovina organima. Sada je iznesen podatak zvanični o 20.000 tela koja su zapravo tu stradala u tom trgovini organima. Znači, šta je to 20.000 ljudi u jednom organizovanom sistemu, samo po tom osnovu iskorišćen, upotrebljen, ali ljudi, do ljudi te informacije ne dopiru, do njih ne dopiru slike i ne dopire taj užas sa
da,
tih
ali
prostora.
Znate šta, prosto moramo sada da kažemo, daj Bože da od toga ne dođe, da ne daj Bože dođe do najgoreg scenarija, da se upotrebi nuklearno oružje, čak uključi taktičko, onda najčešće ljudi kažu, kad s njima razgovaram, kaže, ma to nije moguće, onda će svi da izginu. Ja kažem, prvo ti koji organizovani neće poginuti, oni će biti u svojim podzemnim bunkerima. Da, a druga stvar, pokušavam, i to je suština zašto je bitno razumeti taj, kako ga zovem, ruski poredak. Ja pokušavam da objasnim da ta globalna upravljačka elita, to nisu nikakve teorije zarako. Vi pogledate programe Rockefeller fondacije ili neki drugih tih globalnih fondacija. Vi vidite, oni su založeni za eutanaziju. Oni su za abortus. Znači, oni su za vakcinaciju, za sterilitet. Znači, oni su uvek protiv života. Znači, neko ko ima koegzistentnu politiku koja je protiv novog života ili tako dalje, pa njemu neće biti problem i da sprovodi jednu politiku koja vodi uništenju postojećeg života i tako dalje, postojećih ljudi. Ja ovom prilikom koristim ovu priliku da puno sam o tome razmišljao i kakav bi recimo trebalo da bude odgovor na takvu politiku. Znači, sada bi bilo veoma opasno da se na tu politiku odgovori, uslovno rečeno, politikom nekakvih nacionalizama, da sad mi Rusi protiv Amerikanaca, mi svi protiv Zapada i tako dalje. Zato što bi oni to u krajnjem smislu želeli. Čitava ta politika i taj istraživački napor novinara, ali ja bih rekao ljudi iz javnog života, treba da bude da kaže da sukob je u interesu jedne globalne elite ili dela država i tako dalje, koji se osjećaju ugroženi, jer njihov model i konačno njihovi se interesi ugroženi, znači trebalo bi izolovati tu informaciono, tu globalnu elitu, ukazati je, prvo je locirati, mi imamo ovde problem što deo te, i to jeste najveći broj, čini mi se, i analitičare, ljudi, nastaje problem što se mi često sve definišemo pod Amerikom, a te globalne upravljačke strukture su one i u Americi, ali su one nekim drugim strukturama, međunarodnim organizacijama, nekom to što globalne.
Da, su razredne. Amerika je ipak centar tog svijeta. Mislim, tu postoji i neki Nemac koji u tom učestvuje, ali oni su zaista tu u manjini.
Pa dobro, oni su...
Pre svega američki poredak.
Da, oni su...
I ugroženost je pre svega američka u ovom trenutku.
Da, oni su što bi rekao taj nosač aviona glavni koji nosi tako da. Znači, zato što mi danas na zapadu imamo veliki pokret otpora, mi danas u Europskoj uniji imamo veliki, a to nije sad mali broj ljudi.
Isto i u Americi.
Da, i u Americi i politička organizacija. I veoma bi bilo bitno da se taj dijalog, kako bi rekao, svih ljudi, antiglobalista, patriota, ljudi koji vole svoju zemlju, da se taj, kako bi rekao, dijalog...
Taj front usmeri protiv tamnih koridora moći koji su nosioci...
Dijalog je komplikovana forma u tim masovnim nastupima. Ovdje nedostaje ideja o koje bi se ljudi, svi ljudi koji su ugroženi u svijetu na neki način ujedinili. Ovdje sve je dosta razmijeno. Vi imate, glavni problem njihov s Putinom je u stvari što on predstavlja neku vrstu konzervativne ideje. Da. To je, dakle, vraćanje te dehristijanizovane Europe u neki okvir hrišćanski, uspostavljanje nekog elementarnog reda u kome tržište nije najvažnija stvar. Znači, dakle, to su vam te konzervativne, praktično u zapadnom tom, mi možemo da govorimo samo zapadnim tim modelima, to što mi nemamo napravljeno svoje. Imali ste levičare, desničare i onate konzervativce kao neku srednju varijantu, oni su ispali iz igre pre jedan vijek i sad on praktično vraća to je jedina ponuda koja trenutno postoji. Vi zato imate taj veliki otpor prema njemu i taj pokušaj poništavanja. Sam posle Putinu nije on ta sila koja može to da riješi. Ali on simbolizuje jednu ideju koja nije dovoljno usmjerena.
Razgovarat ćemo, samo moramo da napravimo jednu malu pauzu.
Took your measurements from your toes to the top of your head. Yeah, you know. Who bought your clothes and new shoes and wrote you a book you never read? Yeah, you know. Who was it? Yeah, you know. We real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. I hope you're listening. Are you? Who was it you called the good shepherd, rounding up the kids for their meal? Who chased your shadow running up behind, clinging to your high-flying heels? High-flying, high-flying, high-flying heels. Who was it? Yeah, you know we real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. And I hope you're listening. The distance from the planets right down to your big blue spinning world, and heartbeats and tears and nervous laughter spilling down all over you, girl. Who was it? Yeah, you know we real cool. And the world keeps on turning. Who was it? Yeah, you know we real. And I hope you're listening. Sirius is 8.6 light years away.
after us is 37. The past is the past and it's here to stay. Wikipedia's heaven. When you don't want to remember no more, on the far side of the morning, oh, was it that you know we're real cool? And I hope you hear me and you'll call. Yeah, we're real cool. Yeah, we're real, real cool.
Ecco. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Mm-hmm. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Nastavljamo emisiju Silen. Predstavljamo 100. broj geopolitike i povodom toga govorimo o krizi medija, medijima krize, globalni svetski poredak koji medije koristi kao svoje najjače oružje, rat koji se vodi preko 90% informativni rat, ne zaboravimo, svet je u glavi, svi mislimo ono čime uspevamo da raspolažemo. U tom smislu i Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik geopolitike, i Slobodan Reljić, izuzetan poznavalac medija i sam medijski poslanik dugogodišnji, veoma su pozvani da prokomentarišu sadašnju situaciju u vezi sa mainstream medijima. Rekla bih, ništa nije bolje ovu poziciju objasnilo od jednog kratkog inserta koji ćete sada čuti. U pitanju je intervju koji je Rand Paul dao Wolfu Blitzeru sa CNN-a. I veoma je kratka rečenica, nekoliko rečenica koje sam izdvojila. Govorilo se o bombardovanju Jemena i ulozi Saudijske Arabije koju naoružavaju Sjedinjene Američke Države. Komentar Renda Pola je sljedeći, a čućete potom i njegov komentar, onoga što je komentar Wolfa Blitzera, onoga što je Rand Paul rekao.
Into law he would presumably veto it.
At the very least it begins the debate of whether or not we should be at war.
Rand Paul smatra da bi američki predsjednik morao da prestane da naoružava Saudijsku Arabiju, civili ginu, brojni civili u Jemenu. U Sjedinjenim Američkim Državama nema nikakve debate o tome. Mi nemamo pravo da se mešamo u građanski rat. Predsjednik nema pravo da jednostrano donosi odluke bez odobrenja Kongresa. Da čujemo sada kako je to prokomentarisao Wolf Blitzer. Još uvijek slušamo Renda Paula.
So for you this is a moral issue because you know there's a lot of jobs at stake. Certainly if a lot of these defense contractors stop selling warplanes, other sophisticated equipment to Saudi Arabia, there's going to be a significant loss of jobs and revenue here in the United States. That's secondary from your standpoint.
Ovo je ključna rečenica jednog od vodećih ljudi, vodećih novinara, Wolfa Blitzera, vodećeg novinara CNN-a. On je rekao, za vas je dakle sve pitanje morala, a šta će raditi naše kompanije za proizvodnju oružja, naši ugovarači, da li naši radnici treba da ostanu bez posla? To je zapravo rečenica koja sublimira ona dva procesa koja su ključna. Vi ste to također u svojim studijama uhvatili kao najvažnije. To je normalizacija nezamislivog i to je ajhmanizacija. Dakle, mi samo radimo svoj posao, naš posao je da proizvodimo profit. Ovo su toliko strašne rečenice, toliko signifikantne, one najbolje pokazuju šta rade mainstream mediji.
One govore u stvari kako je to društvo. Dakle, to je društvo gdje imate direktno, dakle, mi smo tu sad govorili, dok nismo, u tom društvu moral ne postoji kao obaveza. To vam je onako sportska stvar. Imate samo napravljene zakone koje vladajuća klasa napravi to. Vrlo sličan događaj imate u mojoj knjizi, to Marcuse navodi, tada je još i se govorilo o ulozi radničke klase. Onda on govori kako se spoji u stvari interes kapitalista i radničke klase na tom što ovaj kaže. Onda oni ovi proizvode, a onda sindikati kaže pa moramo da radimo. Šta ima veze što će onda ubijaju radničku klasu u nekoj drugoj ovaj zemlji, jer oni tako zarađuju svoje pare. To jeste, pa to je sve veliki ovaj paradoks, ali govori da je to društvo iscrpilo svoje razloge za postojanje. Historijski nije zamislivo društvo. Historijski, dakle trajno društvo koje nema nikakvu ideju o promjeni svijeta u nekom bar načelno nekom boljem smislu, nego da se sve svodi na pljačku ostalog svijeta. To je kraj tih civilizacija.
I na ubijanje.
Evo... Pa naravno, da bi vi otimali morate da ubijate, ali oni su dakle sad stigli do toga da dakle na najvažnijem mediju čovjek koji bi morao imati neku vrstu obzira prema moralu, iako ga nema, mora ipak da kaže čekajte, moramo malo da mislimo i na to, on kaže ma daj pusti moral, daj da mi vidimo da to pobijemo.
Ali i svijet u kome nema reakcije na ovakvu izjavu, gospodine Neviću. Pa,
vidite, nema, u svijetu nema reakcije zato što još nije formirana druga strana, nama je u toku formiranje druge strane. Imate, podiže se taj rusko-kineski, pre svega taj vodeći svijet, i onda imate ovaj drugi svijet koji pripada tom BRICS-u, koji će naravno da postavi to pitanje u trenutku kad bude bio, kad bude imao forum da to. Ovo se dešava na tom njihovom glavnom mediju, na ovaj razgovor na CNN-u. To je jedan zatvoren sistem, oni imaju Čomskog, ali Čomski na CNN-u nije, ne samo da nije omiljen, ne znam kolika je njegova minutara, to sam uvijek me zanimalo. Ja mislim da on ima 2-3 minute godišnje na CNN-u. Dakle, tamo ne može se čuje ta vrsta mišljenja. Znači, to je potpuno, to je ekskomunicirano. Zato što se oni, to je postojan korporativni kapital i ta neka, i prije svega, pazite, moral, još dok se nešto proizvodi, imate kontakt sa zemljom, tu još ima potrebe za neki moral. Ali kad suđete financijske sfere u koje su sad, u koje sad Amerika ušla, to imate, to su najdublje krize kad ta društva ulazi u čisto financijske te transakcije, koje više nema stvarnosti. Oni imaju, ne znam, nekoliko puta su veće financijske transakcije, nekoliko desetina puta su veće od
količine robe koja se proizvodi. To je sad jedan poseban svijet, je ta fantasmagorija od financijskog, tih financijskih transfera. Sad, dakle, u tom svijetu gore, on je toliko oddaljen da on se sam ponaša kao božanstvo, njima više ne treba ni bog, ni moral, ništa, i oni se obliceri u stvari čovjek koji to savršeno onako interpretirao, stvarno šta nas briga za živim ljudima, mi ljudi hoćemo pravimo oružje da ubijamo što se ubiti može dok još to ide.
Da, ne treba zaboraviti, recimo, kada se ispituje upravo ovo o čemu ste vi govorili, znači spoj korporativnog kapitala i medija, koji je neverovatno u stvari
simbiotički je,
za posljednjih 10 godina uništio potpuno medije. General Electric, recimo, koji je posjedovao NBC, bio je ogroman ugovarač za prodaju oružja za vreme Iračkog rata. Sada je NBC pripala Comcastu, koji gura jedan od najopasnijih sporazuma globalističkih, a to je PTT, i nema nikakve sumnje da se tako može najbolje shvatiti šta u stvari i kako se interese, dešava.
Nisu razdvojeni.
Da, evo, to je pitanje veoma bitno. Gde se danas nalazimo kao civilizacija u ontološkom smislu, kao vrsta, jer očevidno je da proces koji je u toku, koji je borba protiv hrišćanstva u osnovi i izuzetno je to značajna komponenta ovoga što se dešava. Kako vi vidite, gospodine Eriću, poziciju u kojoj se ljudi danas nalaze i gde vidite vi puteve izlaza?
Pa, ono što gospodin Reć rekao, ne može sve da živi bez ideja, bez ideologije nekakve. A Rusija jeste zato bitna, zato što Rusi su narod koji ne može da živi bez ideja. Sad se ponovo vraćam na jedan istorijski primjer. Francuska revolucija je upravo bila ta presedan koja je sprovela pravi teror protiv katoličke crkve, izvršila odvajanje crkve od države itd. I onda se upravo pojavio, to je bio zanimljiv primjer, pojavio se Napoleon koji je bio sposoban vojni general, koji je ne samo osvajao teritorije, nego je izvozio revoluciju. I tada je stvorena Sveta alijansa, načelo sa Rusijom, koja kada je pobedila Napoleona, nije to samo bila vojna pobjeda nad osvajačem, nego bila ideja da se sačuvaju određene hrišćanske vrednosti, i Bečki kongres je to na neki način potvrdio i to je Evropi donijelo 100 godine mira. Taj bes koji postoji u Rusiji, sti globalni krug, proističe iz toga što su oni uložili, to je sad isto dokazano egzaktno, uložili su velika sredstva u boljševičku revoluciju, što kaže Piotr Akopov, Zapad je u potpunosti u jednom periodu kratkom, ali ustvario punu prevlast u Rusiji 1917. i 1991. godine. I uprko sil tim sredstvima, idejama, kako bi rekao, prevratima, Rusija se, znači, vek jedan koji je bio strašan za Rusiju, sada ponovo vratila praktično na početak i baštini onu ideologiju protiv koje su oni tako zdužno, a to je ideologija, naravno, hrišćanstva. I danas Rusija, njena pozicija i odnosi između crkve i države su, po mom mišljenju, danas Rusiji skladniji i bolje nego u vreme cara, jer u vreme cara svetovna vlast je dominirala na duhovnu vlast, naravno, i tako dalje. Znači, Rusija danas nima problem ne samo kao zemlja koja ima adekvatna oružena sredstva koja može da uzvrati NATO paktu, nego koja je jedna alternativna civilizacija. Mislim, alternativna njihovom, i Zapad je nekad bio hrišćanski. Znači, Rusija, znači, ne samo da u okviru svoje zemlje štiti hrišćanski poredak, nekoliko puta patrijarh je izjavljivo da Rusija pokazuje i neke zabrinutost zbog položaja hrišćana. Patrijarh Kirile rekao da je, da smo mi svedoci da se hrišćanstvo uništavalo u Sovjetskom savezu, da se ono uništavalo na Zapadu kroz liberalizam i da se ono danas fizički eliminiše u Bliskom istoku. To je veoma važno. Zapadni mediji su decenijama prećutkivali uništavanje hrišćana u Bliskom istoku. A to je upravo cilj da se na tom mestu postojbini, kako bi rekao, gde je hodao Isus Hristos, Majka Božja i svi sveteli, da se upravo tu hrišćanstvo eliminiše. I pored te osnovne ideje, ja tako vidim da umjesto tog sukoba civilizacija, da dođe do dijaloga civilizacija, znači da ovaj svet, sve to što ima vredno iz oblasti različitih kultura, da treba da o tome razgovara, dogovara i da se predupredi ovaj scenario koji je najopasniji, jer mislimo li da ta dva svjetska rata koji su toliko zla naneli, ali mi sad imamo ovde ne samo problem sa što su sredstva za kako bi rekao, oružene i visoke vojne tehnologije toliko napredovale, nego što sad imamo i takve neke opasne ideje koje su kako bi rekao, neartikulisane, koje zaista mogu da odvedu civilizaciju u ponor.
Imamo još 3 minuta, voljela bih da prokomentarišemo, pošto smo pomenuli Wolfa Blitzera, jednu neverovatnu izjavu koja zapravo ima jedan Eichmannovski potpuno ton i logiku i normalizaciju nezamislivog, što je bila suština procesa tokom odnosa prema Jevrejima i njihovog stradanja. Kako vi razumete da je Wolf Blitzer zapravo jevrejski izbjeglica iz Auschwitzima u Poljskoj i neko ko je preživao holokaust? Kako razumete da sada ovakve izjave potiču od tog čovjeka, s obzirom na to njegovo iskustvo i poreklo?
Pa ne znam ako ja mogu da kažem, pa pas, to na nivou pojedinaca ne možete da, pojedinac mora se pretvori u svašta.
Da, ali imamo razumete, i Georgea Soroša koji je bio nacistički
boracionista. Da, to je, on čovjek se našao na tom mestu, to je pitanje velikog interesa u kome on je imao odlične prinadležnosti, ima dobar društveni status, bogato je nagrađen što to izvodi, to nije nikakva to meni na nivou pojedinaca nije nekakvo čudo. Međutim, taj njegov narod nije, kako bih vam rekao, on jeste, naravno ima te svoje istorijske tu vještinu snalaženja oko tih kamata i toga što je uvijek bilo problematično u društvu, ali nije narod koji je ostavljao svoju veru izvan svoga. To je uvijek bilo pojedinaca,
ne,
ali taj narod
je baš na nivou pojedinca, kako je moguće da se takve stvari izgovaraju uopšte, jer je to izjava koja ukazuje na pravu prirodu ovog poretka, koji jeste, pretvara sve u robu, vidimo.
Oni su već izašli iz toga i oni više ne vide ni problem u tom da ovako govore.
Ako gledate
kad oni nešto pričaju o tim o svojim medijima, to se više sad govori o industriji, više se ne govori o slobodi medija, to više što onako, to valjda samo na fakultetima se priča. Znači,
evo, imamo
ministar,
još,
to više ne govore. To je jedna industrija koja proizvodi profit, da. I ona je povezana sa drugim industrijama, drugo vlasništvo je tako koncentrisano. Oni su isto, mediji su također korporativni dio, kao i ovi koji proizvode oružje. U Francuskoj, pazite, Evropa je uvijek bila drugačija, posebno ovim elektronskim medijima, imala evropske, imala te državne, a onda je to posle pretvoreno u taj američki model. I danas imate u Francuskoj isto, proizvođači oružja su vlasnici najvećeg dijela ovih štampanih medija u ovom, pa šta sad će, oni budu protiv rata?
Da.
To su potpuno paradoksalne.
Evo još stvar. Samo jedan minut, a uvodnik za novi broj, 100. broj geopolitike, da je doktor Vladimir Dimitrijević, i on je rekao da se nalazimo u gluvom dobu nedoba. U srpskom narodnom verovanju period u toku noći, kad sve miruje i spava, čovek i priroda, kada se bude demonske sile, strašilište i priviđenja, noćne more i utvare, tada ljudsko biće gubi vremensku orijentaciju i njegovi strahovi rastu. I veoma je dobro Vladimir Dimitrijević nazvao naše doba u kome još mnogi žive u raju za magarce, opisan u Kolodijevom Pinokiju, ne shvatajući da će se uskoro zaista pretvoriti u magarce pod bičem Antihrista. To je jedan izvanredan uvodnik i evo, ako možete, gospodine Eriću, za minut i po da samo kažemo nekoliko reči o ovom broju. Sve smo posvetili analizi medija.
Pa, mislim, s pravom, jer je to zaista mnogo važnije. Da, to je naš 100. broj, 15 godina postojanja jedne ovako teške i naporne borbe, ali mislim ipak časne. Ovom prilikom se zahvaljujem svim našim saradnicima, svim onima koji su suprotno, kako bih rekao, modi vremena i neki način pomagali, i naravno našim čitaocima koji su tako lojalni, odani i koji s nama čine jednu veliku porodicu. I bilo bi lepo kada bi mi sve naše čitaoce mogli da sakupimo na jednom mjestu. Mislim da je to jedan kvalitetan i dobar deo Srbije. Prosto u ovom broju imamo jednu vrlo atraktivnu temu koju smo mnogo radili, a to su hrišćanske organizacije iz Evrope, krstaške organizacije, templari koji kažu da će, oni predosećaju naravno opasnosti i sve znaju da se priprema veliki sukob u Evropi. Oni razume ove procese veštačkog ubacivanja migranata u Evropu i oni kažu naravno da će braniti Evropu. Ono što je posebno za nas zanimljivo, oni veoma tako lepo govore o Kosovu, oni znaju da je Kosovo simbol, oni kažu da je Kosovo je srpsko i tačka, i oni kažu mi živimo za trenutak, Kosovo je znači ne, nije samo bitno za Srbe, nego i za čitavu hrišćansku Evropu, mi živimo za trenutak kada ćemo podići bojnu zastavu na Kosovu, kada ćemo osloboditi Kosovo i toj svojoj srsi predajemo svu svoju pažnju i svu svoju čast. Eto tako, jedna vrlo zanimljiva atraktivna tema i...
Eto, nažalost, naše vreme je isteklo. Svakako našim slušalcima preporučujem geopolitiku, a upravo ovaj intervju sa Johnom Wilsonom, starijim političkim savjetnikom reda Međunarodni vitezovi templari, predstavlja nešto veoma izuzetno, osobeno i veoma ga preporučujem za čitanje. Naši gosti bili su gospodin Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, doktor Slobodan Erić, Slobodan Reljić, čije knjige preporučujem za čitanje i razumevanje, tako otvorite put za razumevanje medija. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.